4 su redovna i 20 kompenzacionih mandata. SNSD je osvojio najviše 29 mandata, od čega 24 redovna i 5 kompenzacionih. Koaliciji SDS, PUP, SRS, RS pripada 24 mandata, 20 redovnih i 4 kompenzaciona. Koalicija DNS, NS, SRS osvojila je 8 mandata, PDP 7, dok pravo na po 5 mandata imaju Socijalistička partija, Narodni demokratski pokret i Koalicija Domovina. Od 14 mandata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, koliko pripada Republici Srpskoj, SNSD je osvojio 6, 5 redovnih i 1 kompenzacioni. SDS ima pravo na 5 mandata, 4 redovna i 1 sa kompenzacione liste. Pravo na po 1 mandat imaju koalicije PDP-NDP, koalicija DNS-NS-SRS i 1 stranka demokratske akcije. Na osnovu osvojenih 318.196 glasova, Mladen Ivanić, kandidat Saveza za promjene, je pobjednik izbora za srpskog člana predsjedništva BiH. On je dobio povjerenje za nešto više od 7.500 glasača u odnosu na Željku Cvijanović, kandidatkinju koalicije okupljene oko SNSD-a. Bošnjački član predsjedništva BiH je Bakir Izetbegović, a hrvatski Dragan Čović. Trodnevni rok za žalbe na koji politički subjekti imaju pravo teče danas od 15 časova, kada je CIK na svojoj web stranici zvanično objavila utvrđene izborne rezultate. Karakteristika proteklih izbora je, prema riječima predsjednika CIK-a BiH Stjepana Mikića, enormno veliki broj zahtjeva glavnog kontrolora za ponovnim brojanjem glasačkih listića na više od 120 biračkih mjesta. To je nesumnjivo rekord u odnosu na sve posljeratne izbore u Bosni i Hercegovini.
Nakon što je CIK objavio utvrđene rezultate izbora, stranke koje su obezbijedili mandate u Narodnoj skupštini Republike Srpske počinju razgovore o formiranju parlamentarne većine. Najviše mandata, 29, osvojio je SNSD koji sa koalicijom oko DNS-a i SP-a ima potrebnu većinu od 42 poslanika. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik SNSD-a i novi stari predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da SNSD, koalicija oko DNS-a i Socijalistička partija mogu sastaviti vladu i najavio da će se to veoma brzo desiti. Dodik poručuje da će biti jači nego prije.
Ova koalicija s 42 poslanika će formirati vladu. Oni koji misle da bi mogli samo da budu, mi pozivamo nek se jave. Dakle, nikoga nećemo ni za što moliti, ni za što nećemo tražiti. Moja poruka je da ćemo biti jači nego što smo bili, jer želimo i uključimo nove ljude u sistem vlasti i pokušati da se jednom novom energijom i s tim novim ljudima damo jedan novi impuls Republici Srpskoj.
PDP i dalje tvrdi da treba sačekati konačne rezultate, a sutra počinju razgovore sa drugim političkim partijama, najavljuje potpredsjednik ove stranke Branislav Borenović.
A mi sutra imamo već prvi jedan u nizu sastanaka gdje ćemo razgovarati o tome kako u narednih nekoliko dana se odrediti prema drugim političkim faktorima i za nas je najbitnije kako učiniti Republiku Srpsku boljom, kako izaći sa što boljim programom i planom da obnovimo Republiku Srpsku, a ne kako li to radi ovaj drugi blok, kako će između sebe podijeliti određene fotelje.
Razgovore sutra počinje i Napredna Srpska, koja će u koaliciji sa DNS-om i Srpskom radikalnom strankom biti u novom sazivu parlamenta Srpske. Predsjednik Napredne Srpske Adam Šukalo.
Apsolutno, znači DNS i koalicija Centra je provjerena koalicija, ona nije baždarena do 12.
Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, Mladen Ivanić, SNSD, pobjednici izbora u Republici Srpskoj.
Danas 45 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci.
Sa svadbe u smrt, u teškoj saobraćajnoj nesreći u Resniku kod Beograda poginula 4 lica, a jedna djevojka teško povrijeđena.
Košarkaši i gokeje gosti CDVite u regionalnoj ligi.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz djelimično razvedravanje.
Centralna izborna komisija BiH objavila je na konferenciji za novinare u Sarajevu utvrđene kompletne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su održani 12. oktobra. Od danas teče rok od 3 dana u kome politički subjekti mogu izjaviti žalbu na utvrđene rezultate. Konačne potvrđene i ovjerene rezultate CIK treba da objavi do 11. novembra kada ističe zakonski rok, informiše Radan Škipina.
Na osnovu utvrđenih i objavljenih izbornih rezultata opštih izbora za 6 nivoa vlasti u BiH, predsjednik Republike Srpske u narednom četverogodišnjem izbornom mandatu je Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD-DNS-SP, koji je osvojio 302.573 glasa, što je za 6.888 glasova više od Ognjena Tadića, kandidata Saveza za promjene. Potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić, kandidat koalicije Domovina, i Josip Jerković, kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a BiH. Raspodjelu 84 mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske vršit će 7 političkih subjekata.
12. oktobra, niti danas do 27. na Svetu petku, ona će trajati sigurno bar još 4 godine, a vidit ćemo poslije, makar je to naša želja.
Narodni demokratski pokret osvojio je 5 mandata, a Krsto Jandrić iz ove stranke kaže da ostaju vjerni Savezu za promjene.
Dapače, mislim da trebamo još više da se uvežemo i da još više sarađujemo i da i u buduće, bez obzira da li bili pozicija ili opozicija, radimo zajedno na svim mogućim političkim i društvenim zbivanjima u Republici Srpskoj.
Pobjednička SNSD najavljuje da će u četvrtak u Mostaru sa HDZ-om obaviti konačne razgovore o formiranju vlasti na nivou BiH.
Bore Škeljić ostaje načelnik Kneževa, odlučili su stanovnici ove opštine na referendumu o podršci ili opozivu načelnika. Na referendum je izašlo 55,5% glasača od 9.672 upisana u birački spisak. Referendum je prošao bez incidenata, a očekuje se još 50 glasova putem pošte koji ne mogu da promijene ishod referenduma, informiše Zorana Marković.
Na referendum je izašlo 5.368 stanovnika opštine, a aktuelni načelnik dobio je podršku za 192 glasa. Predsjednik opštinske izborne komisije Budimir Dukić.
Za opoziv se izjasnilo 2.563 glasača, protiv opoziva je bilo 2.755 i nevažećih listića je bilo 50. Još čekamo glasove putem pošte, tu ima 50 glasača kojima su poslani glasački listići da glasaju putem pošte.
Referendum za opoziv je inicirala skupštinska većina, a predsjednik Skupštine opštine Radovan Marić naglašava da će poštovati volju naroda.
Mi prihvatamo volju građana, to je nešto manje od 200 glasova, 192 činim se. Mislim zadovoljan tim što je veliki odziv bio, puno ljudi izašlo, dosta ljudi glasalo i za opoziv i tako dalje. Tako da ni načelnik nema potrebe puno daleko je mora shvatiti situaciju, da je skupština mora uvažavati i poštovati. Mi smo spremni da radimo i dalje, mislim svaki put i prije i ranije i sada pozivamo načelnika na saradnju. On ne može reći da ne prizna skupštinu. Mi ćemo svoj posao raditi i dalje, mi se ne miješamo u nadležnost načelnika, on nema pravo da se miješa u našu nadležnost.
U Kneževu nakon referenduma ništa se nije promijenilo. Građani ističu da ih je politika podijelila, a da je u opštini teška situacija.
Odlični su rezultati referenduma. Mislim da je stvarno pravedno odrađen referendum.
U narodi na ovom referendumu rekao šta želi. Želi da ostane načelnik kojeg su oni birali prije 2 godine, a ne da se poštuje ova skupštinska većina koja je nametnuta interesno.
Bolje bi bilo da se narod slaže, da smo svi složni. Bilo ko da je.
Pa bolje uvijek pobjeđuju. Litka podijelila je što je jasno, tako da nije baš najbolja situacija, ali mislim, nadamo se sada da će biti bolje.
Potpredsjednik NDP-a Krsto Jandrić ističe da su oni očekivali da će Bore Škeljić dobiti podršku građana.
Gospodin Škeljić i Narodni demokratski pokret, čiji on član, više puta smo ponavljali, dakle ako postoji zaista legalna skupštinska većina, sve što oni putem procedure, putem poslovnika i zakonskih rješenja budu predlagali, ja sam ubjeđen da će gradonačelnik, odnosno načelnik Kneževa, gospodin Škeljić, prihvatiti.
Konačni rezultati referenduma bit će utvrđeni u srijedu.
U nastavku dnevnika.
Kurdi oslobodili Kobane, Islamska država u povlačenju.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetu petku. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske raspisalo je javni poziv za nabavku građevinskog materijala za 20 porodica izbjeglih iz Hrvatske, koje su počele izgradnju kuća u sadašnjem mjestu prebivališta u Srpskoj. Za realizaciju prve faze projekta regionalnog stambenog programa Savjet Europe uplatio je 2.700.000 evra, čime će biti zbrinuto 170 porodica u BiH, od kojih 85 u Republici Srpskoj, pripremila gosti Mirka Eskić.
Milorad Mišanović sa porodicom je 1991. godine izbjegao iz Rijeke i u Ramićima nedaleko od Banja Luke živi u 30 kvadrata u prizemlju kuće koju je počeo da gradi. Kaže, bilo kakva pomoć dobro bi mu došla da kuću konačno završi.
Samo imamo te zidine, to je sve što samo mi uradili. Znači, od 2005. kad smo se preselili u taj svoj podrumni dan, danas živimo tu. A ovaj materijal, ja sad ne znam, to se već vuče dugo vremena. Znači, će ono puno, zbog toga što niko u porodici ne radi.
Porodica Mišanović jedna je od četiri porodice koje u Banja Luci treba da dobiju građevinski materijal za završetak kuće. Osim izbjegličkih porodica u Banja Luci, svoje domove završit će i šest porodica u Gradišci, te po pet u Trebinju i Prijedoru, rekao je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Srpske Drago Vuleta. Svi objekti bit će građeni po sistemu ključ u ruke. U Srpskoj svoj krov nad glavom čeka 3370 porodica, naveo je Vuleta.
Nemaju rješeno stambeno pitanje ni u zemlji porijekla, ni u mjestu porijekla, niti u sadašnjem mjestu boravišta. A kad bi govorili o onima koji imaju status raseljenih, to je onda još nekih 19.000 porodica, ali zasigurno u stanju potrebe su nešto manje od 3.500 porodica korisnika svih vidova alternativnog smještaja.
Prije dvije godine na donatorskoj konferenciji u Sarajevu prikupljeno je oko 300 miliona evra, što je oko 60% novca potrebnog za stambeno zbrinjavanje najugroženijih izbjegličkih porodica u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su obećale da će u narednih pet godina obezbijediti ostatak novca, odnosno još 200 miliona, koliko je potrebno za regionalni program kojim bi bio obezbijeđen krov nad glavom za 27.000 izbjegličkih porodica.
Danas se navršava 45 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci. Godina 1969. duboko je urezana u istoriju Banja Luke i pamćenje njenog stanovništva. Zemljotres je bio jačine 8,5 stepeni po Merkalijevoj ili 6 stepeni po Richterovoj skali. Poginulo je 15, a lakše i teže povrijeđeno 1117 ljudi. Sve je počelo dan ranije, 26. oktobra u 16:37, neuobičajeno jakim prethodnim udarom. Taj prvi zemljotres bio je jačine 7,5 stepeni Merkalijeve skale. Pripremila Mirjana Grabež.
Ponedjeljak 27. oktobar 1969. sigurno niko od tada prisutnih Banjalučana neće zaboraviti. U 9:11 Krajiškulje Poticu pogodio je zemljotres jačine 8,5 stepeni. Zidovi su pucali, zgrade se rušila, a stanovnici bili u panici. Komandant inženjerijske jedinice koja je spasavala građane iz ruševina Dragun Radunović prisjeća se raščišćavanja ruševina zgrade Titanik.
Sjećam se da smo eksplozivom probili jedan zid. Znam da smo sa ciglom djeci rekli da idu u drugu sobu, su roditelji bili na poslu i onda su petero djece bilo i onda smo napravili rupu i provukao se i vojnik jedan i izvukao djecu. Bilo je potresnih scena, posebno u Gospodskoj ulici.
Na području Vrbanje oko 50 porodica koje su ostale bez svog doma tada je bilo smješteno u vagonima. U novogodišnjoj emisiji tadašnjeg radija Banja Luka iz 1969. godine novinar Milan Stanivuković razgovarao je s mještanima takozvanog vagon naselja.
U vagonu broj 27 smještena je sedmočlana porodica Muniba Dedića, radnika u Žitoproduktu. Muniba nismo zatekli kod kuće, tu je njegova supruga Emina sa djecom. Emina, još jedan dan ste proveli u ovom vašem novom domu. Vidim, radio prijemnik stvara atmosferu.
Eto, malo se veselimo i tako to, da nam nije dosadno i to.
Vidim, ložite.
Ložimo, da bome da ložimo. Moramo da ložimo, pošto je studeno, golem je snijeg na vanu, moramo da ne uzebimo, moramo ložiti.
Bez obzira na strašne posljedice, u narednim godinama nakon zemljotresa pokazala se snaga Banja Luke. Brzo se oporavila i nikla u modern evropski grad, kaže gradonačelnik Slobodan Gavranović.
To je grad koji je po mjeri čovjeka prikladan za život i poželjan za život. Jedna dobra i poželjena destinacija danas.
Ipak ostalo je sjećanje na strahoviti zemljotres i njegove posljedice. Na Trgu Krajine nalazi se sad koji starije sugrađane, ali i mlađe generacije simbolično podsjeća na datum i vrijeme kada se dogodila teška nesreća koja je zadesila Banja Luku i njene građane.
40 mještana Brodca, Ostojićeva, Velinog sela, Trnjaka i Balatuna uputilo je peticiju vladi Republike Srpske i gradskoj administraciji jer su nezadovoljni popisom poplavljenih domaćinstava i podjelom humanitarne pomoći koju su tvrde dobijali samo oni bliski aktualnoj vlasti. U gradskoj upravi ove navode odbacuju kao neistinite i kažu da je ovaj posao urađen transparentno i u skladu sa zakonom. Ukoliko bude osnova i centar javne bezbednosti Bijeljina vodići istragu o eventualnim nezakonitostima i malverzacijama, opširnije Slađan Radovanović.
Ljubiša Elisić iz Brodca nije dobio vaučer, iako je pretrpio štetu u poplavama. Pomoć je dijeljena onima koji nisu poplavljeni, ali su bliski ljudima na vlasti, tvrdi Elisić.
Mi smo nezadovoljni sa tretmanom opštinskih komisija koje su procjenjivali štetu. Zatim nezadovoljni smo sa radom koordinatora koji su davali na osnovu tih procjena pomoć građanima. Ja prvo nisam tražio ništa, sem onoga što me sleduje, nikakvu pomoć nisam dobio, ni na jednom smislu ni našli. Pošto opštinske vlasti su radile postranački i oni su svoje pisali, jednostavno okarakterisali ulazak ovdje u kuću, a u stvari nije bio, znači lažno, i dobili su neku nadoknadu, odnosno procjenu.
Nezadovoljan je i Nikola Katić.
Ima ljudi koji su dobijali i po 5000 maraka. Ima ljudi koji nisu dobili ništa. U Brocu je podijeljeno 124 aparata biotehnike. Mi nismo ništa dobili, ni jedan paket.
Član kriznog štaba i povjerenik za dodjelu humanitarne pomoći Milorad Sofrenić odbacuje ove tvrdnje kao neistinite. Ne negira da je možda bilo problema na terenu, ali naglašava da je od 2000 domaćinstava peticiju potpisalo svega 40 ili manje od 2% njih.
Podatke u principu oko podjele pomoći dobijamo od Crvenog krsta, a Crveni krst ima podatke o poplavljenim domaćinstvima. Mislim da je u 99% slučaja odrađeno perfektno ovaj projekat. Ako je bilo, a vjerovatno da je bilo propusta, onda imaju tačno na svakom zapisniku imena lica koja se za to je vrlo lako identifikovati i propust i odgovorni za propust.
U Centru javne bezbjednosti Bijeljina su nam potvrdili da su upoznati sa žalbama i primjedbama poplavljenih mještana, ali da nijednu prijavu do sada nisu dobili. Kažu da će, ukoliko bude osnova, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzeti sve neophodne istražne radnje kako bi utvrdili da li je bilo nezakonitosti prilikom procjene štete i podjele humanitarne pomoći.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić, koji učestvuje na sastanku Međunarodne asocijacije šefova policija u Orlandu u Sjedinjenim državama, ocijenio je da je to jedinstvena prilika za uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima policija drugih zemalja.
Ova konvencija je godišnji događaj na kojem šefovi američkih policijskih agencija u dva segmenta, sajamski i stručno-obrazovni, imaju mogućnost da prikupe najznačajnije informacije i stručne ekspertize potrebne za poboljšanje rada policije. Međunarodnu asocijaciju šefova policija čine predstavnici iz oko 100 zemalja.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Resniku kod Beograda, 4 mlade osobe su poginule, a jedna djevojka je teško povrijeđena.
Vraćajući se sa svadbenog slavlja, život su izgubila 3 muškarca i jedna djevojka, svi starosti oko 20 godina, prenose beogradski mediji. Povrijeđena djevojka je bez svijesti prevezena u urgentni centar na odjeljenje reanimacije. Nesreća se dogodila oko ponoći kod motela 1000 ruža, kada se automobil Renault Clio beogradske registracije direktno sudario s kamionom turskih registarskih oznaka na kružnom putu.
U proteklih nedjelju dana zgrada u Mašinskom parku u Kosovu polju 3 puta je napadnuta kamenicama i molotovljevim koktelima. Srbi koji su u toj zgradi strahuju da će napadi zbog izostanka reakcije i osude nadležnih biti nastavljeni. Novinar Kim Radija, Aleksandra Aleksić.
Prvi napad na zgradu u kojoj živi oko 20 srpskih porodica dogodio se 21. oktobra, kada je kamenovan lokal u prizemlju zgrade u kome su se u trenutku napada nalazili 3 Albanca, 2 Srbina i 1 Goranac. U subotu uveče taj lokal i frizerski salon napadnuti su molotovljivim koktelima, a iste večeri na zidu zgrade u kojoj žive Srbi ispisana je poruka "Ubi Srbina". Posljednji u nizu napada dogodio se sinoć kada je kamenicom razbijeno staklo na vratima frizerskog salona.
Strah je veliki među ljudima u Kosovom polju jer policija ne radi ništa. Ovo mora da preuzme KFOR, Eulex ili već.
Dragan Kožanin, vlasnik lokala u kojem se stanari okupljaju, kaže da su Srbi u Kosovu polju zabrinuti što nakon učestalih napada na Srbi i njihovu imovinu izostaju reakcija i osuda nadležnih organa.
Mada smo se mi pribojavali da će do ovoga da dođe, nakon posle utakmice fudbalske Srbija-Albanija, kad je došlo do raspirivanja ovih nacionalističkih pobuda i strasti.
Srbi koji žive u naselju Mašinski park smatraju da napade proteklih dana nisu izvršile njihove komšije Albanci sa kojima, kako kažu, imaju izuzetno dobre odnose. O tome svedoči frizer Dejan Miljković.
par navijači da tako divljali malo i polomili staklo na vrata. Inače nema problema, ovde dolaze iz Prištine Albanci, dolaze ljudi iz Gračanice, svih mesta ovde, celo Kosovo polje skoro. Nikad problema nismo imali, prvi put sada.
Šta kažete, kako živite sa Srbima ovde u ovom naselju?
Pa super, nemamo nikakvog problema. Ovi što su se desilo, to da vi utakmite sigurno, huliganti to.
Pripadnici policije koje smo zatekli na izvršavanju uviđaja povodom poslednjeg kamenovanja nisu želeli da daju izjave. Policijski službenici zaduženi za medije tokom dana nisu odgovarali na naše pozive ili su nas upućivali na druge adrese.
Kurdske snage oslobodile su grad Kobane na granici Sirije sa Turskom od džihadista iz Islamske države, javljaju libanski televizijski kanali.
Kurdske borce su tokom vikenda pokrenuli ofanzivu protiv ekstremista i protjerali ih na oko 5 km od grada, nakon što su zauzeli nekoliko strateških lokacija. Tokom sukoba ubijeno je oko 50 militanata. Prema podacima Sirijske observatorije za ljudska prava, u dosadašnjim borbama oko grada poginulo je više od 800 ljudi, od toga više od polovine militanata.
Bombaš samoubica ubio je danas najmanje 27 pripadnika šiitske milicije u predgrađu iračkog grada Džufr al-Sakar, nakon što su snage bezbjednosti potisnule militante Islamske države iz ovog područja tokom vikenda.
Napadač je vozio terensko vozilo napunjeno eksplozivom, vjerovatno ukradeno od vladinih snaga. Od detonacije ranjeno još 60 pripadnika milicije, koji su pomagali vladinim snagama u ponovnom zauzimanju ovog grada južno od Bagdada. Džufr al-Sakar je od strateškog značaja za iračke snage bezbjednosti.
Predgrađe Donjecka grada pod kontrolom proruskih snaga na istoku Ukrajine danas je izloženo žestokom granatiranju, saopštili su kancelarija gradonačelnika i zvaničnici u Kijevu.
Uprkos sporazumu o prekidu vatre od 5. septembra između Kijeva i proruskih snaga na istoku, tenzije su i dalje velike.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom Svete Petke, krsne slave istoimenog hrama koji se nalazi na Sokolačkom vojničkom groblju Mali Zajtinlik, upriličen je doček časnog krsta iz Jerusalima. Uz blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, časni krst iz Jerusalima darivan je ovom hramu u pomen na 100. godišnjicu Velikog rata, Sarajevskog atentata i rođenja blaženo počivšeg patrijarha Pavla, opširnije Bojan Čvoro.
Groblje Mali Zajtinlik zajedno sa manastirom Sokolica predstavlja jedan od najvećih spomenika u proteklom otadžbinskom ratu poginulim borcima na Sarajevsko-Romanijskom ratištu.
Ovaj dan znači mnogo i za Sokolac i uopšte za srpski narod i za ovaj kraj i ove posleratne godine.
Što se tiče nas kao svih građana u Sokolcu, to predstavlja jedno veliko hvala pravoslavnoj crkvi.
Krst je simbol radosti, pobjede, vaskrsenja i budućeg vijeka, rekao je Boris Banduka, protojerej Stavrofor, tokom svoje besjede ispred hrama na Malom Zajtinluku.
Ali ono što je ovdje zaista važno, da je po blagoslovu našega vladike krst upravo ovdje u ovom svetom hramu Svete Petke, koja se nalazi ovdje među ovim grobovima srpskih mučenika.
U duhovnom programu učestvovali su i gosti sa Kosmeta, djeca iz Velike Hoče i Orahovca. Gosti su bili zadovoljni prijemom, a domaćini prikazanim programom, rekli su Zoran Vučić iz Patrijaršije Beogradske i Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.
Eto, mi smo na jedan mali, skroman način pokušali da učinimo jednu malu žrtvu, jedan napor, da sa djecom sa Kosova i Metohije, našim sveštenicima iz Slavonije, djecom iz Beograda, dođemo na slavnu Romaniju.
Zahvalni smo svima onima koji su učestvovali u donošenju odluke da ovaj krst trajno se ovdje postavi.
Od 2005. godine i molbe crkvenih eparhija tadašnjim patrijahu Pavlu da blagoslovi darivanje časnog krsta eparhijama koje su postradale u posljednjim ratovima, ovo je 9. krst.
Prigodnim besedama i umjetničkim programom danas je na 59. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga otvoren štand Republike Srpske. Tokom 7 dana trajanja sajma bit će izložene 73 knjige i od 33 izdavača. Na 2 promotivna mjesta bit će promovisani i predstavljeni naslovi objavljeni između 2 sajma. Štand izlagača iz Republike Srpske ove godine u znaku jubileja 100 godina od rođenja Branka Ćopića, pa će jedan dio programa biti u čast jednog od najčitanijih srpskih pisaca, informiše Marica Lalović.
Vlada Republike Srpske daje veliku podršku ovakvom prezentovanju kulturnih dostignuća i vrijednosti Srpske sa željom da kulturna politika bude izbalansirana i da pisci i izdavači dobiju mogućnost da se kvalitetno predstave na ovakvim manifestacijama, rekao je otvarajući ovogodišnji nastup Srpske na Beogradskom sajmu knjiga ministar prosvete i kulture Goran Mutavdžija.
Predstavljanje Republike Srpske na ovom sajmu u Beogradu, ono što posebno mi apostrofiramo, to je iz jednog prostog razloga što mi mislimo na približno jednak način ili o istim stvarima stremimo, istim jezikom govorimo, istim jezikom pišemo i zato je to mjesto na kojem treba najviše se vidi da smo dio istog jezičkog, kulturnog i duhovnog prostora.
Izdavačku djelatnost Srpske i njeno književno stvaralaštvo već petu godinu za redom na sajmu u Beogradu na organizovan način promoviše predstavništvo Srpske u Beogradu, koje prema riječima direktora ove ustanove Mlađana Cicovića nastoji da stvori uslove da se brojni posjetioci na što bolji način upoznaju sa našom izdavačkom produkcijom.
Ovaj sajam je jedna od najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu svijeta i zato svaki nastup Republike Srpske mi u predstavništvu vidimo i kao priliku i da sami iniciramo i objavljujemo upravo takve knjige.
Prvog dana sajma biće predstavljen drugi tom dijela Branka Čučka, kolumne u izdanju Narodne biblioteke iz Han Pjeska, kao i izdanje Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica, zvučno izdanje 915. Branislava Nušića, Crna knjiga patnje Srba u Bosni i Hercegovini 1914-1918, kao i dvije studije o Gavrilu Principu i roman Krv u formatu MP3.
Gradski tamburaški orkestar iz Banja Luke pod rukovodstvom Stojana Pažin osvojio je drugu nagradu na 14. Međunarodnom festivalu malih tamburaških orkestara Starčevačka tamburica u Starčevu u opštini Pančevo. Na festivalu su učestvovali orkestri iz Rumunije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Osvajanjem nagrade na Starčevačkoj tamburici ovaj orkestar uspješno je okončao ovogodišnju festivalsku sezonu koja je počela osvojenom nagradom soliste orkestra Aleksandre Radovića za najboljeg pjevača na Tamburica Festu u junu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Do kraja godine orkestar će se na poziv Saveza amatera Srbije i Saveza tamburaških društava Vojvodine predstaviti u Rumi u revijalnom dijelu programa Festivala tamburaških orkestara Srbije.
Promjenjivo vrijeme pogoduje gripu. Ovogodišnja vakcinacija protiv gripa počela je danas u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Za ovu sezonu obezbjeđeno je 12.000 doza za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske, dok je Institut kupio i 1.500 doza komercijalnih vakcina, čija je cijena 20 maraka. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Ljubica Debeljak, penzionerka iz Banja Luke, ima pravo na besplatnu vakcinu jer je hronični bolesnik. Redovno se vakciniše svake sezone radi prevencije.
Ja sam bolesnik sa visokim pritiskom preko 30 godina. Kad sam god primila, ja nikad nisam bolovala od gripe kako sam primila. Ali ja i ako dobijem gripu, ja ću je lakše preboliti.
Osim hroničnih bolesnika, za vakcinu se odlučuju i lica starija od 65 godina, kao i zaposleni, penzioner Mirko Vujić i radnik Željko Rogić.
Ja sam vakcinšen, ja sam bio u Holandiji i od 60. godine stala sam gore prije, prošle godine ovdje sam kupio isto koji sad. Za mene nije skupo zato što mi to treba.
Sa ljudima radim, moram to da odradim. Dosta godina vršim vakcinaciju i osjećam se kao da imam 20 godina.
Nakon primanja vakcine, vrijeme neophodno za sticanje imuniteta je 2-3 nedjelje. Vakcinisati se ne smiju lica koja su imala burnu reakciju na ranije primljenu vakcinu, lica alergična na jaja, kao i pacijenti u akutnom stadijumu zarazne bolesti, istakla je načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Ljubica Jandrić.
Te reakcije su bol, može biti lokalni otok, eventualno blago povišena temperatura, znači ono što se treba uraditi nakon vakcinacije da se stavi hladan oblog i to traje 1-2 dana i nakon toga prestaje.
U institutu ističu da je broj oboljelih od gripa u Republici Srpskoj za sada na predsezonskom nivou, te da stanovništvo najviše oboli u januaru i februaru. U svijetu godišnje od gripa oboli oko 5 milijuna ljudi, a između 200.000 i 500.000 umre od posljedica komplikacija.
Košarkaši i gokeje večeras će biti gostice Devite u posljednjoj utakmici petog kola regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Devite do sada imaju dvije pobjede i dva poraza, dok su Aleksandrovčani zabilježili jednu pobjedu uz tri izgubljene utakmice. Pobjeda protiv Krke u četvrtom kolu i dobra partija protiv Solnoka u gostima ekipi Igoke daje nadu da bi mogla iznenaditi Cedevitu u Zagrebu, kaže pomoćni trener Milutin Latinčić.
Pa naše su očekivanja da odigramo dobru utakmicu, zapravo nastavimo ovaj niz dobrih utakmica što smo imali u Mađarskoj, posle toga ovdje protiv Krke. Ako ponovimo približno takvu utakmicu, mi imamo realnu šansu da iznenadimo Cedevitu. Pa prije svega samopouzdanje na jednoj visokoj razini, svi smo zdravi, svi se profesionalno odnose prema obavezama i u kompletnom sastavu putujemo u ponedjeljak u Zagreb.
Utakmica Cedevita i Gokea igra se od 20:30. Susret možete pogledati u snimku na televiziji Republike Srpske od 23:30. Fudbalski savez Čilea odbio je ponudu Kosovskog saveza za prijateljski meč A selekcija zbog činjenice da ta zemlja nije priznala nezavisnost Kosova i moguće politizacije nakon prekinute utakmice između Srbije i Albanije, prenosi danas prištinski list Zeri. Selekcija Čilea u novembru 2012. godine odigrala je prijateljski meč sa Srbijom u St. Galenu.
U većini krajeva danas je došlo do djelimičnog razvedravanja. Ponegdje se magla zadržala veći dio dana, pa je u tim dijelovima i malo svježije. Sutra jutro maglovito i hladno, tokom dana razvedravanja. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura samo 1 stepen iz Brana Kalenovik, u 2 su imali Čemerno i Ham Pjesak, 5 stepeni Mrakovica, Zrinić, 6 Rudo, 7 Ribnik, Gacko, Mrkonjić grad, Foča, Srebrenica, Višegrad, Sokolac, 8 Banja Luka, 10 Zvornik, kao i Novi grad, Srbac, Bijeljina, Doboj, 11 Prijedorine, Vesinje i gradovi na jugu dosta topli, Ljubinje i Bileća 16, a Trebinje čak 19 stepeni. Sutra će jutro biti nešto hladnije, ponovno će biti slab mraz, delimično oblačno oko reka i po kotlinama na severu i istoku magla. Tokom dana razvedravanje, sunčani periodi, ali i dalje će se u pojedinim predelima na severu i istoku magla i niski oblaci zadržavati i tokom dana i tu će ponovo biti hladnije, u Hercegovini uz najviše sunca i najtoplije vreme. Dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu toplije 18 stepeni, u višim predelima oko 5. Slično vreme očekuje Banja Luku, dakle jutro i prepodne sveže oblače, a tokom dana delimično razvedravanje uz kratkotrajne sunčane periode. Dnevna temperatura sutra ponovo oko ili malo iznad 10 stepeni.
Hvala što ste i danas bili s nama. Na kraju emisije počećemo na vijesti koje su bilježe dan.
Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, Mladen Ivanić i SNSD pobjednici izbora u Republici Srpskoj.
Danas 45 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci.
Sa svadbe u smrt u teškoj saobraćajnoj nesreći u Resniku kod Beograda poginula 4 lica, a jedna djevojka teško povrijeđena.
Košarkaši Igoke gosti Cedevite u regionalnoj ligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.